Matoušovo evangelium a budu číst ze 4. kapitoly od 1. verše. Evangelium podle Matouše a ze 4. kapitoly čteme od 1. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tolik nyní z Božího slova. 40 dní postu. Řekl bych, že potom už musel Ježíš šilhat hlady. Víte, co šilhat? To musel být úplně polomrtvý hlady. Když Tom slyší ten hlas, my nevíme, jestli byl skutečně hlasitý, nebo takový ten tichý hlas, který se někdy také ozývá uvnitř naší mysli, našeho nitra. Ale víme, máme tu zaznamenáno, co říkal, co znamenal. Hele, co pak ty nejsi Boží syn, že ano? Tak proč neřekneš, aby se z těchto kamenů staly chleby? No, proč vlastně ne? To není špatný nápad, ne? Za těchto okolností. Za prvé, Pán Ježíš jako Boží syn by něco takového celkem hravě dokázal. Vždyť znáte evangelia, víte, o něco málo později, co se to stalo v té Káni Galilejské? To nebylo nic menší zázrak, že proměnit vodu ve víno. A pak ho sledujeme, jak chodí zemí a uzdravuje nemocné. Nebo jak chodí po moři, vzpomínáte, nebo dokonce křísí mrtvé. Takže udělat z těch kamenů tam na poušti chleby, žádný problém. Navíc měl by vlastně skvělou příležitost tím jasně demonstrovat, ukázat, kým je, jakou má moc, že je Božím synem. A za druhé, prosím vás, proč by měl ve chvíli, kdy sám vlastně umírá hlady, si odpírat nasycení? Když má plnou možnost si to zařídit, proč by ne? Že? Však co je na tom špatného? Že? Je to základní přirozená lidská potřeba, ne? Copak nemá právo se nasytit, když má hlad? Všimněte si, on si to nevymýšlí něco extra, že nechce, aby mu pečení holuby létaly do úst. Nic takového. Není v tom stopy nějaké rozmařilosti nebo chtivosti. Jde tu jenom o prostý chléb. Základní přirozenou životní potřebu. No a jíst se přeci musí. Když nebude jíst, zemře. Zejména, když už je tak vyhladovělý a zesláblý. Prostě nemůže být žádných pochyb, že on nutně potřebuje jídlo a to, co nejdřív, vlastně okamžitě. Kdo ví? Rozumějte, jo? Po 40-denním půstu někde na poušti, jestli by se dokázal vůbec zvednout a dojít si někam k civilizaci, víte, někam, kde by si to jídlo mohl opatřit. Takže tady nejde o nějaké jeho choutky, ale nespornou potřebu a nezbytnou nutnost. Konečně, že? Na to se taky obyčejně ptáme nebo ohlížíme. Nikomu tím přece neublíží, ne? Nebo ano? Nikoho tím o nic nepřipraví, nebude brát z cizího. A když něco nikomu neublíží, tak to známe, ne? To nemůže být nic špatného. Na tom není nic zlého. Takže není vůbec těžké dospět k celkem jasnému, jednoznačnému závěru. On to udělat zkrátka musí. V té chvíli mu nezbývá nic jiného. Ten hlas má vlastně pravdu. Proč by si Ježíš neměl pomoci a nasytit se, když to opravdu tak nutně potřebuje? A najednou my sledujeme něco zvláštního, že Ježíš tomuto hlasu říká jasné, rozhodné ne. On tu myšlenku vlastně úplně shodí, odmítne. Přestože musel mít skutečně šílený hlad, on to prostě neudělá. Rozumíte tomu? Nikomu neublíží? Je to nutnost? Je to potřeba? A on to neudělá. Proč? Jak to? No, po 40 dnech, to nevím, kdo z vás držel 40-denní půst, mně stačil mnohem kratší, tedy to přiznám. Zdá se, že on velmi dobře poznal, že se za tím hlasem skrývá ďábel. Že se ho takto pokouší svést. Že toto vlastně je nastrojený úkladný útok. A Ježíš si je velmi dobře vědom, že jakmile je za něčím tento dávný pokušitel a našeptávač ďábel, že se v tom šťavnatém kousku pokaždé bude skrývat nějaký háček. Že to bude dozajista past. Jaká? V čem je ten háček? Popravdě musím říct, my to tak úplně bezpečně spolehlivě nevíme, protože ten text to nerozvádí, že nemluví o tom dál. Můžeme se lecos dohadovat, jo, vykládat. A i celkem oprávněně myslím, že to ano. Zřejmě by to byl od Ježíše projev své vole nevěry vůči Bohu. Proč šel na poušť? Proč se tam šel postit? Přesně tak, ano. Aby se připravil na budoucí službu, jakým způsobem, že tam bude studovat, číst knihy, nebo... Že se bude modlit, že bude prožívat intenzivní společenství se svým Bohem a Otcem a nechce, aby ho cokoliv rušilo. Je od všeho se oprostí, jenom aby mohl být s Bohem a načerpat tam opravdu sílu pro tu službu, která ho čeká. Kdyby si teď pomohl sám, kdyby si potřeboval dokázat, že je skutečně Božím synem, nebyl by to od něj v té chvíli projev nevěry. Nevznikla by tím mezi ním a jeho otcem nebezpečná trhlina, nestratil by to blízké společenství, které na té poušti právě získal. A to by pak znamenalo jeho zkázu, ne? A nejenom jeho. Kdyby Ježíš poslechl pokušitele, to by znamenalo předně náš konec, protože by nikdy nemohl naplnit to vykupitelské dílo na kříži. To by nás nemohl zachránit svojí smrtí. My, znovu to musím připomenout, úplně zcela stoprocentně nevíme, v čem všem ten háček se skrývá. Ale tolik tu opravdu víme a poznáváme, že jak je za něčím ten našeptávač a pokušitel, docela určitě tam nějaký ten háček bude. My ho nemusíme vždycky včas vidět, jako toho červa v jabku, že? A nemusíme ani nutně vždycky porozumět tomu, co nám všechno hrozí, jaké to bude mít následky. Protože pokušitel to vždycky umí velmi mistrně skrývat za nějakou naši přirozenou potřebu nebo touhu našeho srdce. Za něčím lákavým a zdá se navenek neškodným, nevinným. A když to člověk nerozpozná a naletí mu, vždycky si pak zamotá a zničí život. Není radno mu naslouchat. i když to vypadá navenek tak lákavě a neškodně. Však tady znáte ten příběh, jak ho Ježíš toho našeptávače vždycky hned utne, že? Nemyslí na svůj hlad, nemyslí na svou potřebu, ale na co myslí? Na Boží slovo, na Boží vůli. A řekl bych také i na důsledky, že by se stalo něco hrozného, kdyby toho pokušitele poslechl. Domnívám se, mám za to, že to je něco, co budete jistě velmi dobře znát z vlastního života. Také slýcháváte leckdy ten pokušitelův hlas? Jak pak by ne? Hlas, který umí velmi dobře rozehrát tu strunu našeho vnitřního hladu. Ne hladu po chlebu, že toho máme u nás dost, ale toho hladu vnitřního, těch neukojených, možná dlouho neukojených tužeb. Někdy plně oprávněných, jako v tomto případě, jindy možná už méně oprávněných. Ať už jde o city, že třeba potřebu lásky, porozumění, potřebu uniknout samotě, mít někoho blízkého, nebo potřebu něco mít, něco být, něco znamenat, dokázat, získat si uznání, možná touhu zabezpečit sebe, svoji rodinu, možná něco zažít, něco užít, nebo něco úplně jiného. Však si sem sami doplňte ty své vlastní potřeby, touhy své duše, jejíž naplnění je pořád někde vzdálené v nedohlednu. Nikdy nezapomenu na jednu ženu, se kterou jsem se setkal a v které tento našeptávač probudil velmi silný, intenzivní pocit hladu. Měla, řekl bych, pěkný život, pěknou rodinu, ale najednou se jí začalo zdát, že svůj život nežije podle sebe, ale podle očekávání těch druhých. Tak to nějak to vysvětlovala. Vyrostla jsem v církvi, očekávalo se, že uvěří, tak uvěřila. Že? Pak se očekávalo, že se vdá, no tak se vdala, měla rodinu, děti. Očekávalo se, že se nějak zapojí do práce, tak se zapojila do práce v církvi. A dělala to vlastně dobrovolně, ráda, jo, bez jakéhokoliv nátlaku. Ale jak otevřela ten svůj sluch na šeptávači, najednou jí to přestalo stačit, uspokojovat a dostala hlad, zatoužila po něčem jiném. Chtěla si svůj život radikálně změnit a žít ho po svém. A ten našeptávač tu chvíli, kdy jí nasadil toho brouka do hlavy, jí nabídl řešení, uspokojení jejího hladu. Začal jí namlouvat tak, jak to dělá u mnoha jiných. Člověče, holka, proč bys měla teda tady strádat, jo, žít život, který není tvůj, který se ti nelíbí, odříkat si něco? Nemáš snad právo na své štěstí? Proč bys jsi nemohla jít za svým? Co je na tom špatného? A ona šla, zakoukala se do cizího muže, neprokoukla včas tam na začátku, jaká je to past, a zničila svoji vlastní rodinu. A začalo to, víte, úplně tak nenápadně, nikdo o tom vlastně ani nevěděl, nikdo to nepoznal, ani z těch nejbližších ne. Začalo to tou neuvědomělou touhou, tím hlasem, který říkal, tak, jen se nasyť, když můžeš. Vždyť máš na to právo. Na tom není nic špatného jít si za svým štěstím. Proč bys nemohla mít to, po čem skrytu duše toužíš? A ti ostatní ve sboru jsou stejně pokrytci. Ty neposlouchej. Takové ještě mnohem horší věci ten našeptávač umí. Však jste asi něco podobného také zažili nebo viděli. Dejme si na něj pozor. Na ten hlas toho našeptávače. Když čteme ten biblický příběh o tom, jak Ježíši přistoupil pokušitel, zdá se to aspoň navenek všechno od samého začátku taky jasné, vidíte. Jenomže, prosím vás, měl to ten pokušitel napsané na čele, když přišel za Ježíšem. Měl rohy, aby každý poznal, Hned to je pokušitel? Nemyslím si to. Nepředstavil se, že? Ne vlastním jménem. Naopak, on se tváří jako přítel, jako ten, kdo to s námi vždycky myslí dobře, jo? Kterému nejde o nic jiného, než nám pomoci nasytit naše potřeby, náš vnitřní hlad. A říká, no vždyť je to tak dobře. Je to přirozené. Je to správné. Co by na to mohlo být zlého? Vždyť to potřebuješ. Nemůžeš bez toho být, máš na to právo. Jen si posluš. A pokud snad nemůže přímo nějak popřít, zamlčet, že se to tak úplně neschoduje s boží vůlí, tak to zkouší stejně jako v ráji. Vzpomínáte, jak to tam bylo? Jakže? Bůh vám všechno zakázal? Ale ne, jako to se nebojte. Ono to ve skutečnosti nebude tak horké. To jenom ta církev, že ten kazatel ten tomu nerozumí a všechno by jenom zakazoval a nic nám nepřál. Jen si to užij, že? Ono je to výborné, ono je to skvělé. Potřebuješ to. Že vystupuje v roli dobrodince, přítele. Myslím, že vůbec není tak snadné od začátku prohlédnout ten jeho trik. Že za tím vším se skrývá ďábel, pokušitel. A tak se musím ptát, jak to, že ho Ježíš Kristus tak hned od začátku prokoukl. Jo? Jak to, že to poznal, že za tím hlasem je ten našeptávač. Jak to zjistil? A druhá otázka, která s tím úzce souvisí, kde vzal tu sílu ho tak rázně prostě odmítnout a utnout. Protože nevím, jak je to s vámi, ale se mnou to někdy bývá, že i toho pokušitele zahlédnu a tuším, že to není úplně košer, že to není v pořádku. A někdy se člověk nechává rád balamutit a svádět, vidíte. Nebo ne? Jak to? Že ho Ježíš prohlédl hned na začátku a jak to, že se mu dokázal takto vzepřít. Pravda, mohli bychom mít tady pohotově jednu takovou snadnou odpověď, že říct, no on to byl boží syn, že jakým pádem to měl všechno jasné a snadné. Myslíte? Řekl bych, že to zase až tak jednoduché nebylo. Protože on byl člověkem ve všem nám podobný. Jak dokázal to pokušení rozpoznat a odolat to? To je pravda. To je pravda. Řekl bych, že tu odpověď můžeme tady vidět i přímo před sebou. Ježíš věděl, že člověk nežije jenom chlebem. Řeknu to jenom trošku jinak než David. On poznal, že člověk nežije jenom chlebem. Rozumějte, on tu neříká, hleď na chléb zapomeň, jo, ten nepotřebuješ. Ne, on nepopírá. Vůbec nepopírá, nezlehčuje naše životní potřeby. On ví, co potřebujeme. On to sám potřeboval, on nám v tom rozumí. Ale přesto říká, je tu ještě něco víc. Něco důležitějšího, než naplnění našich okamžitých tělesných potřeb, nebo i dlouhodobých. Je tu něco, kvůli čemu se vyplatí odložit to naplnění našich potřeb a ještě hladovět, protože tou hlavní a nejdůležitější potřebou, kterou je třeba prvořadě ukojit, je Boží slovo. Nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží, nebo z Božích úst. A Ježíš ten se sytil Božím slovem, Boží vůlí. Byl tím dobře vykrmený a tak mohl bezpečně poznat pokušitele, že Boží slovo říká něco jiného než ten pokušitel. A stačil včas poznat ten skrytý háček v jeho té pokušitelově nabídce. A odkud čerpal tu sílu pokušitele odmítnout, přestože měl tak ukrutný hlad, ne-li zase v boží slově, v boží vůli. A proto si říkám, prosím vás, čeho jsme plní my? Že on byl plný boží vůle, božího slova. Čeho jsme plní my naše nitro? Čím se živí naše vlastní duše? Řekl bych, jsou-li to předně naše vlastní, moje vlastní zájmy, myšlenky, hodnoty, touhy, jo? To, jak jsem se naučil chovat nebo myslet, moje vlastní moudrost, zkušenosti a tak dále, pak to nedopadne dobře. To nemůže dopadnout dobře. Nemůžeme nepřítele zvládnout, protože tohle všechno naší duši stejně nenasytí a pokušitel nás dřív nebo později na něco dostane. My se potřebujeme sytit Božím slovem, aby ono naplnilo naši duši, naše nitro, aby to bylo právě to, co bude naplňovat, ovládat naše myšlení, naše hodnoty i způsoby chování. Protože jedině tak se v tom zápase s pokušením můžeme ubránit a zvítězit. Vždyť, jak tu Ježíš říká, člověk není živ jenom chlebem, nejenom ty naše přirozené tělesné potřeby, nebo i duševní citové potřeby, ale je živ každým slovem vycházejícím z Božích úst. To je ta naše největší prioritní životní potřeba. V něm je ta moudrost, ta síla i život. No, tak tedy, jestliže nemám být nějakým podvyživeným duchovním anorektikem, je, ale vykrmený, živený Božím slovem, abych mohl obstát v tom zápase s pokušitelem, co to vlastně znamená. Nebo jak se to dělá, že sytit se Božím slovem. Řekl bych, že je to zřejmé, ne? Abych se mohl sytit Božím slovem, musím ho znát, číst, že? Jinak to opravdu nejde. A mám za to, že to není jenom tak, jsem tam pár veršů z těch hesel. Prosím vás, nic proti heslům. No, opravdu ne, to je dobré. Používejte, ale nestačí to. My potřebujeme každé slovo vycházející z Božích úst, čili celé písmo. Nejenom oblíbená místa, nebo nejenom si sem tam někde něco trochu zobnout. Je třeba si na něj udělat čas. A zase nejenom nahodile, ale řekl bych pokud možno celkem pravidelně. Jíte jednou za týden. Vždycky v neděli. Asi ne, víte, to bychom vypadali jinak. Jak často si uděláme čas na Boží slovo. Je smutné, jak málo času dnes věřící lidé, a nejenom řekněme liberálně věřící, ale evangelikálové, ke kterým se hlásíme, jo, ti z té probuzenecké církve, jak málo času věnují Božímu slovu. Jsou na to určité výzkumy a nedopadli jsme dobře. Jak nemáme čas číst Bibli společně ve svých rodinách s našimi dětmi. Jenomže pak se nemůžeme divit, že naše duše je slabá a podvyživená, náchylná k všelijakým pokušením. Jak pak bychom se mohli ubránit tomu hlasu pokušitele, když vlastně ani tak úplně dobře nevíme, neznáme Boží slovo, jeho vůli, jeho myšlení, ale jsme plni vlastního lidského myšlení. Číst Bibli je dobré, rozhodně dobré, ale ani ty biblické příběhy nestačí, že? Nad Biblí je třeba nějak trošku přemýšlet, rozjímat, modlit se za pochopení. Co to znamená? A co je vlastně tedy správné a co ne? Co je pravda? Jaká je Boží vůle? A jak Bůh sám přemýšlí, na čem jemu nejvíc záleží? Protože teprve poznáním písma můžeme trošku víc poznat i Boha. Jde o to, aby naše myšlení bylo víc a víc ovlivňované, prosycené Božím slovem. A konečně, myslím, že vám to také bude zřejmé, ono nestačí o Božím slově jenom přemýšlet, ono musí skutečně proniknout, prosáknout do nitra naší bytosti, do našeho vlastního myšlení a i praktického jednání. Ovlivnit, proměnit celý náš život. Protože pokud nezápasíme o to praktické naplnění toho, k čemu nás Boží slovo, Boží vůle vede, tak jsme vlastně z Bible nic nepochopili. Nic neznáme. Teprve právě v tomto zápase můžeme poznávat Boha a jeho vůli i jeho moc. A vy jistě víte, kdo se o to pokoušíte, že to bývá těžké. Víte. Někdy dost těžké. A může se stát, že to sladké Boží slovo nám zhoskne. Už se vám to stalo. Například, když nás vede právě k tomu sebezapření, že abychom odložili nasycení těch svých, jak se nám zdá, oprávněných potřeb. Ale nebojme se, že však ono nám nakonec zesládne. A zjistíme spolu s Davidem, s žalmistou, že je sladší než med. Že jenom Boží vůle, Bůh sám může naplnit naši duši. Že v něm je opravdu zdroj života, a nejenom toho pozemského, ale i věčného. A že nás právě ta jeho vůle, jeho slovo chrání před mnohým pokušením, abychom nespadli do nějaké té pasti a neskazili si svůj vlastní život nebo i život našich blízkých. Takže toto jsem měl především na mysli. Pozor na pokušitele, jeho sladké řečičky. Člověče, máš právo jít si za svým štěstím. Na tom není nic špatného, jen běž. Jakmile k nám mluví pokušitel, vždycky v tom bude háček. Vždycky. To druhé, rozpoznat a vzepřít se mu dokážeme, jenom když nebudeme plni svých vlastních hodnot, myšlení, ale Božího slova. Když poznáme, že víc než ten chléb, potřebujeme Boží slovo. Že z něj máme být živi. A k tomu je tedy třeba dát Božímu slovu náležité místo i čas ve svém životě. Poctivě ho číst, přemýšlet nad ním a dávat mu prostor, aby skutečně ovládlo naše myšlení i jednání. Protože jedině tak nás bude moci chránit před cestím, před svodem pokušitele, abychom došli až do cíle a nezničili si sami svůj život. Amen.